สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะมติสภา257เสียงผ่านวาระ3พรบ.งบประมาณ65นายกรัฐมนตรีมอบสุพัฒนพงศ์ขอบคุณยืนยันใช้อย่างโปร่งใสที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติวาระ3ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ค่ะวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาทโดยมีมติเห็นด้วย257เสียงไม่เห็นด้วย189เสียงงดออกเสียง4เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม451เสียงจากจำนวนส.ส.ในปัจจุบันทั้งหมด482คนโดยส่งต่อการพิจารณาของวุฒิสภาพิจารณาภายใน20วันทางนี้นายสุพัฒนพงษ์พันธุ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านร่างพรบ.งบประมาณปี65โดยรัฐบาลจะนำข้อคิดเห็นคำแนะนำรวมถึงความห่วงใยที่เสนอไว้ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหน่วยรับงบประมาณให้มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจยืนยันจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ใช้จ่ายอย่างเหมาะสมร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาทสภาใช้เวลาในการอภิปรายวาระ2และวาระ3ตั้งแต่วันที่18ถึง22สิงหาคมค่ะรวมเวลากว่า50ชั่วโมงทั้งนี้นะคะประธานสภาได้สั่งปิดการประชุมไปเมื่อคืนนี้ตอน 01:21 นาทีค่ะต่อกันที่จุรินทร์เร่งฉีดวัคซีนแรงงานภาคการผลิตป้องกันผลกระทบเรื่องของการส่งออกลุยทำ Factory Sandbox ที่สบค.เห็นชอบแล้วในจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ย้ำถึงการส่งออกไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่าการส่งออกยังไปได้แม้ว่าตัวเลขในเดือนกรกฎาคมยังไม่ออกมาและอาจจะน้อยลงไปบ้างเชื่อว่ายังคงบวก2หลักเพราะที่ผ่านมาก็ได้แก้ปัญหาภายในเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งปัญหาภาคการผลิตที่โรงงานบางส่วนต้องปิดและต้องเสียเวลาทำให้ปริมาณสินค้าที่ออกมากระทบกับตัวเลขการส่งออกรวมไปถึงภาคแรงงานและระบบการขนส่งโลจิสติกส์เพราะมีการขนส่งจากแหล่งผลิตข้ามจังหวัดและส่งออกต่างประเทศที่ต้องเร่งแก้ปัญหาหน้างานอีกทั้งการส่งออกทางเรือก็จะมีปัญหาเรื่องค่าระวางเรือแต่อย่างไรก็ตามยังคงเชื่อว่าตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคมยังคงเป็นตัวเลข2หลักอยู่ทางนี้หากยังมีปัญหาทางด้านการผลิตแรงงานการขนส่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเลขการส่งออกเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนส่วนข้อเสนอเร่งฉีดวัคซีนให้กับแรงงานในภาคการผลิตที่ได้เสนอร่วมกับภาคเอกชนที่อยากให้คลี่คลายปัญหาส่วนนี้เพราะไม่เช่นนั้นจะกระทบตัวเลขการส่งออกซึ่งเป็นกลไกเดียวที่ขณะนี้ที่จะยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ดังนั้นจึงต้องเร่งมือเข้าไปแก้ไขทางนี้รัฐบาลก็ทราบปัญหาแล้วโดยกระทรวงแรงงานกำลังทำโปรเจกต์ก็คือ Factory Sandbox เพื่อให้ภาคการผลิตที่ติดขัดปัญหาที่มีผลกระทบที่เกิดจากแรงงานให้น้อยที่สุดและจัดรูปแบบที่ชัดเจนที่ประชุมสบค.นั้นก็ได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องนี้ไปแล้วปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนั้นจะมีฝนอยู่ประมาณร้อยละ30กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสจบการเสนอข่าว8:05 นค่ะ